Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda uçara goýberilmedik raýat öz janyny kat etmäge tynanyşdy. Balkanny büdjet edarlarynyň Dyn jarystaky işgärleri meýdanyndaky mejburi işlere çekilýär. Marda awtolog şeýlerini satýan hyzurly kanlar köpçülükleýin ýapyldy we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen siz men ýogsa näme urwan tans edýärin. Orsiýet bilen günwataryň arasynda geçirilýän köpçülükleýin tutsuw alyş-çalyşy barada habarlaryň arasynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti jurnalist Alsu Kurmaşowanyň türmeden boşadyljakdygyny aýtdy. Abasa Britan habar serwislerinin bir näçesi häzir kuwatda Orsiýetiň Abasanyň we beýleki ýurtlaryň arasynda köpçülükleýin tutsuw alyş-çalyşynyň geçirilýändigini aýdýarlar. Soňky günlerde 9 töwereği Rus aktivisti we bir Amerikan raýaty birden Orsiýetiň türmelerine saklanýan ýerlerinden başga ýerlere göçürilýär. Abasa türmelerine saklanýan bir näçe Rus tutsagy türmeleriň maglumat bazasyndan ýitirim boldy. Bu ýagdaý Russiýanyň Abasanyň we bir näçe Ýewropa ýurdunyň gatnaşmalaryna uly tutsaw alyş-çalyşy baradaky çaklamalaryň öňe sürülmegine alyp geldi. Washington, Moskwada ýa-da beýleki ýerlerde hiç bir hökümet işgär tutsawlaryň çalşylmak mümkinçiligi barada edilýän çaklamalara düşündiriş bermedi. Kremlin Medvedev sekretary Dmitri Peskov 1-nji awgustda jurnalistleriň beren soragyna bu mesele barada henüz hiç bir düşündirişim ýok diýip jogap berdi. Edilýän çaklamalarda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň jurnalist larning hem adaglalya. Adalatsyz tutsak edilen siyasi tutsakların hususan alsu we iwen ýa jurnalistlaryň öz ýakynlaryna gowuşmagyna umyt edýär. Jurnalistika jenayetler lip Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti we baş direktori Steven Kapps aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anton Blinken 31-nji ýuly ABŞ hökümetiniň Gürjistanyň hökümetine berýän 95 milyon dollardan oğrak kömögüne ara kesme verilýändigini aýtdy. Blinken bu ara kesmäniň Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýa garşy hereketleri we Ýewropa Birleşigi hemde NATO agdar kadrlaryna laýyk gelmeýän galp beýanatlary bilen baglanyşyk kyllygyny aýtdy. Hökümete verilýän kömege ara kesme berilse de Birleşen Ştatlar Gürjistanyny demokratiýany, kanunyň hökmranlygyny, garaşsyz medeniýeti we ykdysady ösüşi puwtulandyrýan maksatnamalary we çäreleri gollaw bermegini dogam etdirer. Ýewropa Birleşigi Gürjistanyň Gorunmak ministrligine berýän kömegini 9-njy ýulda döndürdi. Rusiýanyň Gorunmak ministrligi 31-nji ýulda merkezi we günorta harbiý taraplaryň gatnaşmagyna taktiki ýadro raketa türgönleşiklerinin soňky 3-nji tapgyryna başlandygyny aýtdy. Bu türgönleşikler may aýynyň aýagyna başlanypdy. Ministrlik şol wagt maksadyň Ukraina serhedinin golöýündäki taktiki ýadro güýçleriniň taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaratdygyny aýtdy. İlkinji 2 tapgyrda bu türgönleşiklere Rusiýanyň Leningrad we Günorta harbiý taraplary şeýle de Belarusyň ýaraglyk güýçleri gatnaşdy. ABŞ-nyň Türkmenistanyna täze berilenin adatdan nasary we dol ygtyýarly ýylçysy Elizabet Rut çarşenbe günü prezident Serdar Berdimuhammedow anan çykatyny gowşuryp türkmen ýolbaşçylaryna ABŞ-nyň prezidenti Joseph Bidenin iňgow arzuwlaryny ýetirdi we öz ýurdunyň däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary puwtalandyrmagy gyzyklanma bildirýändigini tasdikledi. Türkmen prezidenti hanım Elizabet Rudi yokor diplomatik wezipe bellenilmegi bilen gutlap oňa işinni üstünlük arzu etdi we Türkmenistanyň özara düşünüşmek, hormat goýmak, ynanyşmak görelgeleri esasında iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 27-nji oktýabryna çenli amala aşyrjak halkary uçuşlarynyň täze meýilnamasyny mälim etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Täze meýilnama laýyklykda aviakompaniýa dünýäniň 12 sany uly şäherine uçur gatnaşyklaryny amala aşyrar. Şeýlelikde hepdede 2 gezek Dubai, Jitta, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Meyn oyunnaki Frankfurt, Milan uğurlar boyunca uçar katına uları amal asırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.